Jau vairāk nekā gadu Latvijas iedzīvotāji dienā seko līdzi notikumiem Ukrainā. Turp ceļo humānās palīdzības kravas, finansiālu atbalstu piešķīrusi gan valdība, gan Rīgas doma, atsevišķās pašvaldībās notiek ziedojumu vākšana. Daudzi uzņēmēji gan kurni par sankcijām, kas noteikts pret Krieviju un skaita zaudējumus, ko tiem rada Krievijas noteiktās pretsankcijas. Publicists Sergejs Aleksejevs, kurš sadarbībā ar fondu Duša Ukraini, jeb Ukrainas dvēsele, cenšas Latvijā noorganizēt Maidana notikumiem veltītu fotoizstādi Ļaudis Maidanā, pārliecinājies, ka Latvijas uzņēmēji ļoti nevēlas sabojāt attiecības ar Krieviju. Atrast atbalstītājus izstādes norisei esot teju neiespējami.
Kopš janvāra mēs meklējam partnerus. Tai nav noteikti jābūt naudai, atbalsts var būt piedalīšanās. Izstāde ir jāatved, jānovieto noliktavā, jāsagatavo, jānodrošina tai apsardzi.
Stāstot par iecerēto izstādi, Aleksejevs uzrunājas daudzus potenciālos atbalstītājus. To vidū esot gan bankas, gan sabiedrisko attiecību un juridisko pakalpojumu sniedzēji, gan viesnīcu biznesu un nekustamo īpašumu attīstītāji. Tomēr visur saņemti vairāk vai mazāk kategoriski atteikumi. Tas Aleksejevu nepatīkam pārsteidzis.
Эта выставка планировалась в Латвии, и вопрос о том, где проводить первую выставку, просто не возникал.
Pirmo izstādi bija plānots parādīt Latvijā. Mums nemaz neradās jautājums par to, kur jānotiek pirmajai izstādei. Latvija šobrīd ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē. Latvija jau gadu ar diplomātiskajiem pūliņiem ieņem ļoti stingru pozīciju jautājumā par Krimas aneksiju un Ukrainas teritoriālo nedalāmību.
Foto izstādes autors ir fonda Ukrainas dvēsele izpilddirektors Sergejs Meļņikovs. Viņš ir Amerikas Savienoto Valstu pilsonis, kurš pērn iemūžinājas notikumus Maidanā, stāsta Aleksejevs.
Vistavka unikāļnē, očiņ krasīvē, patrisājuši fotografija, autor.
Izstāde ir unikāla, ļoti skaista, fotografijas ir satriecošas. To autors bija Maidanā no pirmās līdz pēdējai dienai, tādēļ tā ir ļoti personiska un dziļa izstāde. Vai tur ir iejaukta politika? Droši vien, ka ir, jo Ukrainai pat labam klājas patiešām grūti un to gribas atbalstīt.
Kā tu padzeržēts?
Aleksejevs stāsta, ka uzrunātie uzņēmēji, atsakot atbalstu izstādes Ļaudis Maidanā organizēšanai, mēdz atrunāties gan ar to, ka budžeta dažādu pasākumu atbalstīšanai apstiprināti jau pērn, gan atklāti atzīstot, ka nevēlas iesaistīties politikā. Tieši ar vēlmi saglabāt politisko neutralitāti, Aleksejevam atteikta arī iespēja parādīt izstādi Brīvdabas galerijā pie centrālās dzelzceļa stacijas Rīgā.
Дело в том, что там сейчас расположена очень интересная выставка прямо на пути.
Šobrīd tur tieši ceļā uz ieeju centrālajā stacijā ir izstādīta ļoti interesanta izstāde par centrālās stacijas un dzelzceļa vēsturi. Mēs lūdzām atļauju šā gada maijā izvietot tai līdzās vai to nomainīt ar izstādi Ļaudis Maidanā. Mums atbildēja ļoti kategoriski, ka biznesa īpašnieki ir norvēģi, viņi ir politiski neitrāli un lūdz viņus ar politiku netraucēt.
И просто их не беспокоить политикой.
Tirdzniecības centra Origo sabiedrisko attiecību pārstāve Linda Vecvagara pēc sazināšanās ar tirdzniecības centra vadītāju Aleksandru Ņemirovski iemeslus, kādēļ atteikta izstādes Ļaudis Maidanā izstādīšanas stacijas laukumā, komentēja e-pasta vēstulē. No tās izriet, ka viens no atteikuma iemesliem patiešām ir izstādes saturs.
Tirdzniecības centrs Origo ir politiski neitrāls. Brīvdabas galerijas izstādes satura veidojam saistībā ar kultūru, vēsturi, sportu un aktuāliem pilsētas notikumiem, kā arī domājot par to, lai tās būtu saistītas ar Tirdzniecības centra Origo darbību un stratēģiju. Tāpat jāņem vērā, ka izstāžu plāns tiek izstrādāts iepriekšējā gada nogalē, un šī gada izstādes jau ir nokomplektētas.
Madara Fridrihsone, Latvijas radio.